hovory.
A u hovoru vás dnes, milí přátelé, zdraví Eva Hulková, náš společný host Jitka Vodňanská, psychoterapeutka, učitelka meditace. Moc děkuji, že jste při svých cestách zavítala taky tady do toho pořadu.
Děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Já, když se budu snažit posluchačům vysvětlit, čím vším vy jste, tak budu říkat slova, kterým sama moc nerozumím.
Aha.
Tak je pak se pokusíme rozklíčovat. Takže psychoterapeutka a supervizorka, vystudovala jste lékařskou antropologii na Přírodovědecké fakultě, mimořádné studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala jste řadu psychoterapeutických výcviků hlubinné, humanisticky a transpersonálně orientovaných.
Ano, máte to všechno.
Mám tam problém ve skloňování. Jste výcvikovou lektorkou a supervizorkou skupinové terapie, rodinné terapie a výukové integrované supervize. Také jste založila první československou muzikoterapeutickou společnost, to bylo ještě v roce 75. Vedete kurzy body terapie a neverbální komunikace. Člověk, aby se vůbec bál před vás usednout. A máte bohaté terapeutické a spirituální zkušenosti. Takže za prvé, jak tady to všechno může jedna lidská bytost, taková malá, hezká žena s růstem zvládnout, prosím?
No, za ty léta, co je mi,
tak se zvládnem. A nemáte nějaký specifický režim, který byste nám mohla odtajnit?
To ne, ale víte, co tam nemáte? Nemáte teďko takovou třetinu ještě mýho života,
ano,
nebo kolik
to je? Já to mám tady totiž ve spod dál pod čaru, jsem chtěla pokračovat a přitom to je asi to nejpodstatnější, že teď aktuálně. Vy žijete tím teď.
To by mě zajímalo, co tam máte.
Čili, že od roku 94 se věnujete buddhistické meditaci vypasana, se to čte. Každoročně odjíždíte na 2 až 4 měsíce do asijských buddhistických klášterů. Zrovna nedávno jste se vrátila, tak se těším, že si budeme povídat. A meditaci tady tu učíte i v Čechách a na Slovensku. A také pořádáte 2leté psychospirituální kurzy. Ony se jmenují Hledat, najít, pustit.
Ano, hledat, tak, najít, pustit,
tak,
ano.
Tak a ráda a nadšeně sama cestujete. A to všechno je pozoruhodné a obdivuhodné. Takže žádný speciální recept na to, jak takovou šíři a zároveň i hloubku obsáhnout, nemáte. Zkrátka.
Geny po dědečkovi, který byl donský kozák, monastýrský. Já jsem ho nepoznala, v podstatě ho nepoznala ani moje máma, protože ve 4 letech, když mamince byly 4 roky, tak ho babička opustila. Ale traduje se, že dědeček odešel pro cigarety a vrátil se za rok a mezi tím byl v Mexiku.
Takže... Takže ty tulácké boty máte v genech.
Myslím, že tulácké boty budou.
Počkejte, babička jej opustila.
Babička je opustila.
Čili ne on jí v té. To musela být odvážná žena.
Babička byla odvážná žena, dožila se 104, takže tady máte taky nějakou odpověď na to, jak se to tam dá vecpat.
To znamená, vy nepromarňujete čas.
Ne. Já v podstatě moc nečtu, nechodím do kina, nekoukám se moc na televizi a snažím se teď, snažím být v přítomnosti a snažím se tedy být jaksi si vědomá toho, co dělám. Ne, vždycky se mi to daří v těch horkách, co byly, teďko se mi to zbla nedařilo, ale velmi si vážím svýho času. Velmi, velmi.
A když bychom chtěli do laické mluvy přeložit to, co všechno vy děláte, dá se říci, že se snažíte lidem pomoci, aby našli tedy v životě rovnováhu nebo aby nahlédli do svojí duše a nějak si to přebrali a našli rovnováhu, nebo jak to říct?
Jsou tam 2 rodiny toho, co já dělám. Jedna je ta psychoterapeutická, psychologická a druhá je ta spirituální. V obě mají společný to, že je tam jako společný jmenovatel soucit s tím, jak my lidi trpíme. Z toho, že teda skoro každý má někde na hrbu naloženo. Ta psychoterapie vlastně pomáhá těm psychologickým věcem, to znamená, že řeší takový ty viditelné věci a pojmenovatelné věci, příběhy. A ta druhá, ta spirituální, tady za tuhle tu pojmenovatelnou realitu, jde vlastně někam, kde bychom to nazvali, že to je teritorium duše.
Takový vyšší level, jakoby, ano.
No, jiný level, vyšší level, jak to kdo má. A vlastně cílem ale toho je poznat, jako kdo já vlastně jsem, co jsem zač, protože každý z nás to má přikrytý jako vrstvou prachu saharského. Pouštní bouře našeho života nás vždycky jako za vanou a pokrojou něčím, že vlastně vůbec nevíme, kdo jsme a co jsme. Až teprve v nějakých trýzních a v nějakých katastrofách se to začne odkrývat.
To znamená, když někdo vás potká, třeba za vámi přijde s nějakým problémem, jak říkáte, každý máme na hrbu něco, tak vy nejdřív s tím člověkem zpracujete nebo zjistíte, co jej tíží, co zasunul někam, kdo ví kam, do nějakého nevědomí. A když je jako vyladěn, tak teprve pak můžete se zabývat tou, řekněme, duchovní oblastí.
Já to nemíchám. Já mám svůj privátní psychoterapeutickou praxi, učím, to jste tam všecko vyšťourala někde.
A to není tak těžké dnes.
Já vím. A tam lidi přicházejí s tím trápením, který, jak jsem říkala, je viditelný. A tam třeba řeknou, ty těžký případy přichází třeba ze smrti dítěte. A tam se věnuju plně podpoře toho člověka. Většinou ty lidi poslouchám. A je rozdíl poslouchat a naslouchat. Takže když se opravdu naslouchá, tak ta část toho utrpení vlastně už se mělní. Už to
smyslu sdělená bolest poloviční.
Přesně tak. Já neradím, já nejsem poradná ani v rodinné terapii, ani v individuální terapii. Věřím tomu, ta víra moje je ta, že každý člověk máme v sobě zdroj. A zdroje i v rodině, zdroj rodiny. A ta terapie by měla vést k tomu, že se společně pokusíme najít ten zdroj a důvěřovat mu. To zní možná velmi vágně, ale...
To je zdroj síly potom, taky zdroj síly. To.
Zdroj síly nebo jiskra nějaká, božská jiskra, nebo to je jedno, jak tomu budeme říkat, jako taková pradůvěra, prazákladní důvěra, kterou mnoho z nás nemá. To už je potom spirituální.
Jo? A to není jako snadná práce, to asi se nedá uspěchat, že?
Ne, to. To není snadná práce. Když jsem ještě dělala na psychiatrické klinice, teda v takovém malinkém domečku v Apolinářské ulici, v psychoterapeutickém centru, tak jsme mívali o týden víc dovolený, psychiatrickou dovolenou jsme mívali, jak horníci. Teď to, jak jste tam taky říkala, to, že jezdím do té Asie, je vlastně velmi... Ne. Částečně vykalkulovaná potřeba toho, že musím se vyčistit a potom je to teda potřeba jako potřeba s velkým P, že tam já prostě musím.
Když mají lidi problémy, jsou to spíš ty, které vyvstanou v průběhu života a nebo sebou vláčejí cosi třeba z dětství, když je v rodině něco nezdravého a tak a je možné, že až v hluboké dospělosti třeba se přijde na to, že to je problém.
Je to obojí. Já nejsem dětský psycholog, ale pracovala jsem léta s dětmi alkoholiků a s dětmi závislých. A takže tam jsem měla oblast teda vlastně dětského trápení a to, co všechno souviselo s nefungující rodinou. A pak jsem přišla na dospělý pacienty a pak na tu rodinu. A tam vlastně v podstatě, když se zavrtám archeologicky nebo nějakým vrtem do toho trápení těch lidí, tak vždycky je tam příčina někde jako hluboko v dětství.
Jsou to
nebo
tedy...
Většinou.
Dá se říci, že vztahové věci tedy jsou buď motorem nebo brzdou našich životů?
Přesně.
A když děláte tu rodinnou terapii, tak to pracujete s celou rodinou?
Já se ještě vrátím k tomu, co jste zrovna řekla. Že jsou brzdou nebo motorem a to je to velmi ošidný. A to je to vlastně, k čemu potom vede ta spirituální cesta, že toto je velmi vratký, to, co jste řekla. Že jsou motorem nebo brzdou. Protože když jsou motorem nebo brzdou, se vždycky zvrkne někam, že jo? Nejdřív je to motorem a potom je to brzdou, to tak většinou bejvá, no. Opačně to tak úplně není. A když jsou lidi závislí na tomhle, tak vlastně opakovaně přichází do situací, kde se jim toto děje. Když někdo má to nadání prostě si vybírat třeba špatný partnery a jako vrhat se do nějakých složitých situací. Jsou lidi, kteří to vlastně podvědomně vyhledávají, že vždycky prostě si natřískají kokos někde prostě, kde jako vědí, že tam nemají jít a znova tam spadnou. Tak ta spirituální cesta vede k tomu, že vlastně tu jistotu si udělám někde v nezávislosti v sobě, jako v nějaký důvěře ve svět. A ještě ta buddhistická cesta je složitější. Tam vlastně existuje něco, čemu se říká anatta, nejá, jakože vlastně to já není a není prostě aha, velká pomíjivost.
Čili to pomáhá vykročit z toho bludného
ano,
kruhu.
Ano.
Proč lidé často volí jistotu, byť ta jistota je naprosto příšerná a nenese jim nic dobrého?
Lidi se naučí vlastně určitou matici, dejme tomu v dětství, dejme tomu to, že někdo je týral nebo trochu týral a paradoxně toto je jejich jistota. Vlastně největší hrůza je vykročit do nejistoty. Proto všichni lidi, nebo hodně lidí, všichni, to je špatně, ale hodně lidí vlastně tím, že ukončí vztah, letí do druhého vztahu, byť se sebou nic neudělali, takže si vyberou vždycky někoho jiného podobného. A největší hrůza je vlastně z toho hiátu, z toho nic, co tam je. A tam přicházíme k sobě.
A jsme my Češi ve vztahu k té nejistotě a těm krokům do neznáma nějací, když je to zobecňující otázka samozřejmě a spekulace, ale jsme třeba zasaženi tou totalitou, tou klecí, tím bezpečím a takzvanými jistotami. Pořád je to ještě v nás, ten strach
myslím,
z neznámého?
Že, no, to je, mě to připomíná situaci, kdy jsme měli dva papoušky, Akiko a Reiku, a my jsme je vypustili ven z klece, a oni se zabili o zeď. Oni prostě ano. si zarazili zobáčky. Ta zeď byla dost viditelná, ale zarazili se zobáčky. Takže myslím si, toto je vidět, že není ten, že nemáme ten rozhled. Že to není takový to uvolněné chování. Ale je to různý. Já jako nerada zobecňuju, protože jak tak hodně cestuju, tak se koukám na různý omezení a každá ta země má různý jiný omezení. Jo? Někdo to má bohatstvím, někdo to má nějakým chováním. Když jsem v té Asii, tak tam ty omezení jsou jiný tím, že tam je hrozně, tam je téměř nepřípustný vybočit z davu. Oni jsou velmi davoví. Mají to třeba zase úplně jednoduchý v meditaci, protože když se jim řekne, sleduj nádech a výdech, tak všichni zavřou oči, okamžitě sledují nádech a výdech. Za chvilku prostě mají jako nějaký spirituální pokroky a Čech si tam sedne nebo nějaký západák si sedne a ptá se proč.
Ano,
proč
ano.
mám sledovat tak dlouho nádech a výdech, k čemu to je dobrý? A prokousává se dva měsíce otázkama naprosto nesmyslnýma, protože jak si nemá tu důvěru v příkaz nebo v doporučení. Jo? A v tom možná je to takový, ale to je společný západňákům a intošům.
No ale vy mi připadáte taky jako vyložený prototyp solitéra, individualisty a proto je pozoruhodné, že zrovna tam nacházíte ten svůj klid.
Nemyslete
v tom kolektivu
si, jo,
těch...
Nemyslete si, že ho tam nacházím takhle. Jako, taky jsem já teď vlastně jsem na té cestě 21. rok od roku 94, kdy zpočátku to nebylo tak hustý, ale ta cesta je neskutečně těžká a stále mi tam jako chodí sami o sobě otázky a pochybnosti a vlastně jen se na to koukám, co se mi to tam rodí a kdo mi to tam frká do té mysli, jo. To mám pořád.
Je to tedy taková ta pověstná, biblicky řečeno úzká, klikatá cesta, není
jo.
to nic snadného.
Není to pro každého, kdo
nemá dost trpělivosti.
Ne, ta cesta vyžaduje obrovskou kázeň, kterou taky nepříliš úplně mám tady. Tam je to dobrý, že tam jsem daná do boxu, tam se nemluví, tam se vstává ve 3 v těch klášterech, tam se odpoledne už nejí, se naposledy v 11:30 a je tam spousta vnějších, jak si řekla bych, externí vůle, že tam je, jo? Že oni nás dají do těch boxů a já nemusím svoji vlastní vůli, teda tyhle ty všechny věci potom dodržovat. Když si medituju sama, tak je to pro mě vlastně těžší, jo.
A kdybyste si uvědomila, že chcete tady tou cestou jít, že k té psychoterapeutické náplni svého života chcete přidat něco jiného?
To nešlo přes mozek, to šlo přes srdce. A mám takovou moc hezkou příhodu. Já jsem v roce 1994 odjela na světový kongres závislostí do Bangkoku. Poprvé jsem jela do Asie. A protože mi ten kongres Seca Kramensky nebavil, tak jsem si tam našla nějakého průvodce a cestovala jsem po Bangkoku a chodili jsme se na všechno možné koukat, na Královský palác. No a jednoho dne jsem přišla mě přivedla průvodkyně před sochu, zlatou sochu Budhy, která má asi 18 tun a má moc hezkou historii, kterou tady nebudu zdržovat. A já jsem se tam rozplakala před tou sochou a ona mě říkala, are you Buddhist? A já jsem říkala, no I try to be.
Já
normálně mi to vytrysklo a koukala jsem si, říkala jsem si, kdo to tady za mě mluví. No a pak jsem měla ještě jeden zážitek, takový hluboký při holotropním dýchání, taky v roce 94. No a ona si vás ta cesta pozve. Jo, to už potom jako člověk nemusí moc dělat. Nebezpečný je to v tom, že když nedělá nic, takže si ho ta cesta stále zve. Když neslyším, tak si mě zve stále silněji a silněji. No.
To znamená, že člověk musí být otevřený těm signálům,
jo.
Ano?
Jo.
Jak poznáte, že to není autosugestce, ale něco, jaksi, co je potřeba brát vážně? To je těžké. Musí člověk věřit něčemu? Že to je...
Velmi často. Já mám velkou afinitu k těmhle těm mystickým a magickým věcem, takže často teda jsem váhala, jestli to je nebo není moje sugestce a mám to doteď. Teď naposledy jsem měřila energii mýho pradědečka nad obrazem, který mi tak úplně neseděl. Kivadlem jsem to měřila.
Jak to vyšlo mimochodem?
No, dědeček si koukal tak, že to vypadalo, že teda je buď vracha nebo mystik. A já jsem to měla nad postelí, špatně se mi na chalupě spí, jak jsem koukala, co bychom odsklidili, tak odklidili jsme dřevěnou nohu, která tam byla po původních majitelích.
Jako lidskou.
Lidskou dřevěnou, se kterou můj syn dělal mnoho veselých věcí, jakože to nachystal do vany a okolo vylil kečup a pozval kamarády. No a hrozně nerad se tý nohy zbavuje. No nicméně nad nohou prostě kivadlo říkalo, že ne. A nad dědečkem teda říkalo, že teda dědeček velmi, nebo pradědeček velmi silovej. No a takhle to mám, jakože že si to jakoby ověřuju, ráda pracuju s tarotem a občas něco tak jakože vidím a tak. No, je to vždycky na hranici, jo, že mám takový určitý signály, který mě řeknou, že se to děje. Že tam třeba, že já nevím, že se děje něco nepříjemného, že mi vyskočí husí kůže nebo tak, no.
Čili máte vnímavost tady pro ty věci mezi nebem a zemí, ale zároveň zůstáváte lékařkou. Máte někdy nějaká dilemata?
Psycholožkou? Ne.
Sama se sebou v
Nemám.
Tomto ohledu?
Nemám.
A setkala jste se někdy u svých resortních kolegů třeba s nedůvěrou nebo
samozřejmě,
s odsudkem?
Samozřejmě furt. Nepořád ne, ale jako já mám třeba sestru, která je taková ta poctivá pravá lékařka, revmatoložka a ta těmhle těm věcem dvakrát moc nevěří. Nicméně, když její děti dělali zkoušku, že jo, tak říkala, Jitko, jeď, jako, nebo jo, prosím tě, udělej něco. Takže já myslím, že v posledku všichni lidi to tam někde můžou mít. Neříkám, že 100%, že babička monastýrská, ta ukrajinská babička, ta to tam neměla. A už to bylo s podivem, že jí bylo 100, 101 a ona akorát říkala, potom nebude nic a mají bordel, zapomněli na mě. Jo? Tak teď si myslím, že jako někde na nás třeba kouká.
Buddhismus vy vnímáte jako náboženství nebo jako něco širšího?
Je to, jako to má každý úplně jinak, je to hezký v tom, že nenutí ty stoupence k tomu, aby byli věřící, aby byli fanatický, i když ta víra je tam jeden z pěti pomocných faktorů. Mm-hmm. Takže já musím říct, že zpočátku jsem ty meditace brala opravdu jako psychoterapii osobní, jako nějakou očistnou věc a taky ty první roky člověk čistí, nebo já jsem čistila jenom ty osobní věci a koukala se, co všechno ta mysl si pamatuje, tam je naprosto všechno, to je počítač, který vyzvedává z těch bažin věci, které dávno už ta vědomá mysl neví. A později to začíná nabírat takovou víc spirituální formu. A když jsem začala jezdit do Barmy, teda tam jsem byla asi 6x, do té Asie, tak tam jsem najednou zažila zážitek nebo požehnání víry. A je to takový, že je to víra jako taková. Nemůžu říct, že jako tvrdím o sobě, že jsem buddhistka. Teď jsem s mým kamarádem Tomášem Škrlantem diskutovala o tom, jestli, který taky medituje, jestli teda on o sobě neříká, že je buddhista. Já říkám, je to víra moje, je to opravdu víra, ale spousta lidí, kteří jezdí na meditace, to mají jako cestu k snazšímu životu, k relaxaci, ke klidu mysli a málo z nich jde vlastně dál, tou cestou, jde dál a tou cestou, že chce dojít nějakého osvobození. Mm-hmm. Že to je potom docela drsný už. No.
Jestli dovolíte osobní taková rovina, všeobecně se ví, že vy jste měla velmi silný vztah s panem prezidentem Václavem Havlem, ale potom jsem se někde dočetla, že vy potom už jste k sobě žádného muže nepustila, že jdete cestou jaksi solitérní, což je pozoruhodné u tak krásné ženy a je to také obdivuhodné v tom, že na to je potřeba velká vnitřní síla. Kde jsou její zdroje?
No, já si myslím, že můj velký vzor je ta babička monastýrská. Aha. Ostatně druhá babička taky žila sama, ale babička Schánilcová, ta druhá babička žila z donucení, protože byla válečná vdova. Babička Eva se rozhodla v 50, že už ty chlapy nechce a nikdy si nepostěžovala. A byla neskutečně pracovitá, veselá, vtipná, tak jako bych řekla neuvědomněle nějak, nebo no. Ale tak to je jedno takový, že se s tím dá žít. Samozřejmě
je spousta žen, které už takzvaně chlapy nechtějí, ba dokonce ani netouží po žádných projevech lásky. Pro ně je to jistě celkem snadná cesta, že ano. Ale nepřipadáte mi jako ten případ, jo. Upřímně řečeno.
Ne. Já jsem se naučila, abych nebyla opuštěná, ale abych dokázala být sama, abych neměla ten pocit jako opuštění, abych byla sama se sebou. A musím říct, že samoty já si neskutečně vážím. Já mám ráda návštěvy, já jsem velmi družný člověk, jsem extrovert vlastně. Ale je to odsaď pocaď. Jakmile už to je moc, tak zalezu a jsem velmi ráda sama se sebou a dokonce mám takový domeček malinký, roztomilej na kraji Prahy a tam si tak ležím někdy v posteli nebo někde a říkám, ježiš, to je tak úžasný, nikdo tady není a já jsem prostě s nádhernou svojí zahrádkou, buddhistickou takovou mám, mám takovou zahrádečku, meditační, o japonskou, jako tak jako úplně hmatatelně si to užívám, hmatatelně.
Ale aby člověk dospěl tady do toho stádia, tak musí překonat nejspíš nějaký takový bol z toho osamění a,
určitě.
A to vědomí, že některé věci už nebudou, jak
určitě.
Ale
jako není to stoprocentní, nemám to takhle pořád. Speciálně když něco potřebuji, tak to je takový praktický, že? Když se mi něco ulomí, jo, tak to je takový praktický. Ale jo, když jsou nějaký takový obecně uznávaný věci, jako jet s někým na dovolenou nebo tak, tak někdy se mi zasteskne. Nicméně, když s někým jedu na dovolenou, tak po dvou dnech jsem hrozně ráda, už bych byla bývala ráda sama.
Ano.
Takže už to nedělám, že bych s někým jezdila na ty svoje cesty a tam si to taky užívám velmi. Jakmile zaklapnou kola v letadlu, tak já se tak úplně jako rozprostřu po celém tom letadle a sáknu se do přítomnosti a jsem úplně happy.
Ještě mi řekněte dnes, kde kdo říká, co by Václav Havel myslel o tom či o onom. Co si myslíte vy, znala jste jej dobře, z čeho on by byl asi tak nejvíce znechucen z té současné situace?
Myslím, že se prodává jeho jméno.
Že se prodává jeho jméno.
To je jako naprosto neskutečný. Jako to je jedna z mnoha věcí, ale...
Byl povznesen tady nad ty věci.
Samozřejmě. Jako ten byl povznesen nad mnoha věcí. Já jsem byla v Nepálu a měla jsem tam takovou jako docela drsnou zkušenost, že mě nějaký buddhisti, který teda byli hrozně laskaví a vzali mě do Bodhgaje, kde byl Buddha osvícený autobusem, ale neměli pro mě ubytování a v jednu hodinu v noci mě vystrčili za thajský krášter a tam byli divoký psi, já se psů hrozně bojím, takže jsem tam potom velmi dramaticky někde spala. A ráno taková celá usoužená a ustrašená jsem tam skočila na první blondýnku, kterou jsem viděla, s kterou jsem se velmi spřátelila. Jmenovala se Eria a byla to Finka. A Tak to na té cestě mám, to jsou ty mysticko-magicko, jak tomu říkal Jung, synchronicitní věci.
Neboli náhoda neexistuje.
Ano, Eria byla, představte si, překladatelka z tibetštiny, Dalaj Lámova překladatelka z tibetštiny do finštiny, takže jsme tam 4 dny spolu pobývali. A já jsem jí vyprávěla o Havlovi, o tom, že teda přijel Dalaj Láma týden před jeho smrtí a ona říkala, to on věděl, on ho přišel vyprovodit. A nešel ho vyprovodit do ledacjakýho světa, on byl bodhisattva. Bodhisattva je vlastně někdo, kdo v minulém životě došel nějakého vyššího stádia nebo vysokého stádia, nechci říct zrovna osvícení, protože tam nejsem, jako nevíme, ale ty lidi, kteří dojdou tohodle toho osvobození a vyčištění mysli, mohou udělat rozhodnutí, že se vrátí v příštím životě a budou pomáhat lidem. Jak jsem tak Erii, teda toho Václava Líča, říkala, já jsem, mně to je jasný, že on už je v tomhletom vyšším nebi a že ten Dalaj Lama ho tam vyprovodil. No, tak jestli on z toho vyššího nebe nás vidí, to nevím. Jestli se sem kouká, taky nevím, jestli ho to ještě zajímá, ale kdyby viděl, že se prodává jeho jméno a lavičky, no nevím, teda opravdu.
Vy umíte Čechy opravdu naučit té meditaci na těch vašich kurzech?
Jo, já mám 2 ty kurzy, teda takhle. Jednoho kurzu jsem velmi ráda takovou matičkou, a to je sice kurz psychospirituální, který se jmenuje Hledat, najít, pustit. Ano, ano. A je to přesně, to je to buddhistický, tam se hledá, nachází a potom se pouští. Vlastně my to máme pouštět, jako let it be, jako nechat být. A tam je potom ta úleva. Tak to trvá 2 roky, velmi to mám ráda a tam jsem nacpala všechno, co umím. Jsou tam i meditace, jsou tam konstelace, tam pracuje se s hlínou a s barvama a tak. A ty lidi dochází vlastně každý tak, jak je daleko, k tomu, kdo je a jak je. Jako jestli teda najde osvobození v tomhletom životě tady, tak mění třeba zaměstnání a rozvádí se nebo ano, přivádí ano. se. A potom je část ale lidí, kteří se rozhodnou pro spirituální cestu a ty potom jezdí meditovat. To je něco, co je kurz mýho srdce. To ke mně tak zhora přišlo, teďko budu otevírat pátej běh a to je tak, že jsem tam nejvíc doma srdcem.
Mimochodem malá vsuvka technického rázu, protože už nemáme moc času. Ano. Máte stránky, kde se lidé mohou dozvědět nějaké detaily?
Ano, www.vodnanská.eu.
Čili toto je skutečně přenositelné do té středoevropské duše, myslíte?
Ještě to druhý je teda učení meditací a tam já jsem teacher assistant, tam jsem asistentka mýho učitele. A ku podivu ano. A ku podivu Češi jsou velmi, i Slováci jsou velmi nadaní na buddhistické meditace. I to, jak jsem Dalaj Lama jezdil, tak nebylo náhodou. Jo, říká se, že tato kotlinka je nějaká kotlinka, kde ty duše jsou připravený.
Věčně skeptičtí sekulární Češi, že v zásadě jsou možná otevření víc než kdokoliv jiný.
Někteří jsou více otevření, někteří jsou více zabedněni. Podle toho.
Co je základní touha člověka tedy v životě?
Já myslím, že každý to má jiný, jako úplně nejzákladnější být šťastný a to právě to štěstí, za to štěstí považuje každý něco jiného.
To je takové to, aby všechny bytosti byly ano. šťastné.
Ale někdo to má v penězích a zjistí, že to tak není, ale myslím si v posledku opravdu, že to je v souladu s řádem věcí a myslím s vyšším řádem věcí. Já to nechci nazývat třeba s Bohem nebo s vírou, ale být v souladu. Jo, a když je člověk v souladu sám se sebou, tak je vlastně v souladu s řádem vyšších věcí, protože my to v sobě všichni máme, akorát, že to nevidíme.
Jak je možné, že tady z vašich úst ani jednou za tu půl hodinu nepadlo slovo láska? Přitom tam určitě je přítomno v těch vašich větách.
Je, ale v tom buddhismu ta láska není nejvyšší hodnota, představte si. Tam je nejvyšší hodnota soucit. To proto, že ta láska je ošidná v tom, že vede k závislosti a k chtivosti. A jsou vlastně 3 kořeny zla, podle Buddhova učení. A sice to je chtivost, nenávist a zaslepenost. A tyhle všechny 3 jsou masivně přítomny v tom, když člověk je teda pohroužen do velké lásky. Že? Nemluvím o vyzrálý, moudrý, dobrý lásce, která je teda neuvěřitelně dobrá a živící a osvobozující a já nevím, co všechno.
Že k té většinou člověk dozraje a když dozraje, tak za chvíli pak umře.
No. Tak já znám vlastně málo lidí, kteří to takhle mají, no.
Děkuji. Doufám, že někdy zase nashledanou. Milí přátelé, to byla Jitka Vodňanská, psychoterapeutka, učitelka meditace. Ještě jednou díky.
Já moc děkuju za pozvání a těšilo mě.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.